Voice of America.
ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዝሓለፈ ዓመት ጥሪ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ቅድሚኦም ዝነበሩ ፕሬዚደንታት ይስዕብዎ ዝነበሩ ፖሊሲ ወፃኢ ብምግልባጥ ወይ ብምቕያር ኢየሩሳሌም ከም ዋና ከተማ እስራኤል ኣፍሊጦ ሂቦም ምስ ኢራን ዝተኣስረ ስምምዕ ኒክሌር ነፂጎሞ ካብ ውዕል ኩነታት ኣየር ፓሪስ ወፂኦም ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ተሪር መርገፂ ሒዞምን ነዚ ለውጢ ፖሊሲ ወፃኢ ገሊኦም ብኣወንታ ካልኦት ከዓ ብኣሉታ ይርእዎ ሜርያ ዲያሎን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል እያ ብምባል ኣፍልጦ ክህቡ ከለዉ ንብዙሓት ሃንደበት ኮይንዎም
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ክትከውን ብወግዒ ኣፍልጦ ምሃብ እዋኑ ኣኺዱ እዩ።
ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ግን ነቲ ፀገም ዝፈትሕ ኣይኮነን በሉ።
There is no alternative to the two-state solution. There is no
plan. ክልተ ሃገራት ክህልዋ ኣለወን ካብ ዝብል መፍትሒ ወፃኢ ካልእ መማረፂ የለን፣ ካልእ መንገዲ የለን።
ናይ ትራምፕ እወጃ ጉዳይ ኢየሩሳሌም ብልዝብ ክውሰን ኣለዎ ንዝብል ነዊሕ ዝፀንሐ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፖሊሲ ዝቃልበሰ እዩ። ሰሜን ኮርያ ናይ ኢራን ናይ ኒውክሌር ስምምዕ ውዕል ኩነታት ኣየር ፓሪስ ኣንፈት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈለየ ክኸውን ገይሮም ትራምፕ ነዚ ብኣወንታ ካብ ዝርእይዎ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ኣብ ዝተባሃለ ትካል ዝሰርሑ ኒል ጋርድነር እዮም።
You've seen that very clearly with regard to the war against ISIS in both
Iraq and Syrian antar da'ash zetkhadu bilsur ri'in allana da'ash bumulu ketaf taqaribullo samen korea buzumulkat taqti hayilullo ab li'li iran wulkamu
trump hayli zetamalo agabab kemzitqamu nidegeftom entegalatsuun ገለ ነቐስቲ ግን ከም ናይ ኢራን ዝኣመሰለ ዝተሓላለኸ ኩነታት ዲፕሎማሲያዊ ብልሓት የድልዮ እዩ ይብሉ። ማእኸል ምዕባለ ኣሜሪካ ኣብ ዝተባሃለ ትካል ዝሰርሑ ሩዲ ደልዮን
In the 70 years since the end of World War II, America has relied
ካብ ካልኣይ ውግ ዓለም ንመዝ ኣብ ዘለዉ ሰብዓ ቦታት ድሕነት ኣሜሪካን ኣብ ዓለም ዝነበራ ቦታን ኣብ ክልተ ቀንዲ ተኽእለታት ዝተመስረተ እዩ። ቀዳማይ ዲፕሎማስያዊ ካልኣይ ወታደራዊ እዚዩ ዝተሓሰበሉ ኣማራፂ ፖሊሲ ወፃኢ ከቅረብካ ነዚ ዲፕሎማስያዊ መሳርሒ ካብ ጠረጴዛ ተልዕሉ ኣለካ ማለት እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቅድሚኦም ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ይኽተልዎ ዝነበሩ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ለውጢ ኣየር ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብምፍራስ ዩናይትድ ስቴትስ ንዓለም ለኸ ስምምዕ ዝነፀገት እንኮ ሃገር ገይሮም ኣለዉ። ሩዲ ደልዮን መተካዕታ ከይቐመጥካ ካብ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ምውፃእ ኣብ ክንዲ 10 ዓመት ንቕድሚት 10 ዓመት ንድሕሪት ዝወሰደ እዩ ይብሉ። ካልኦት ተዓዘብቲ ድማ ትራምፕ ከምቲ ብዙሓት ትፅቢት ዝገበሩሉን ኣብ እዋን ምርጫ ዘስምዕዎ መደረን ንኣሜሪካ ካብ ዓለም ኣያግለልዋን ክብሉ ይከራኸሩ።